sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika,
Wuto Washington DC.
Edi isango na elobeli eye. Mpoko ilamu pebo ye ibulamu na banso na linakana biso linene ya sango na lokota la Lingala. VOA Lingala Wuto Studio Zomi na Sambo awana Washington DC. Ya mbopenza na bokuse, nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Bana zomi na misato ba binito ba tikani na molongo ya da Simba Manduki ya Union des Patriotes pour l'Action Citoyenne UPAC na territoire ya Beni na Ituka ya Nord-Kivu na Mangina.
Responsable à un groupe armé IPAC Atiki Bana Bawe Bazaki na groupe naye Bae Iebake Kozala na Bana na ba groupe armé na Bango Ezambeba
na Etuka ya Kwilu sika bakima mubulu pebitumba bya bundi ba mubundo ba kumi kupesa mali sungi po ocha misalami ya ovenu ni kambakali sungi mifunguli antene yango na bandundu elobi masanga ya société civile ba imasete
esengo paske kala toza kikolela tozo zwa makama swat ya ba inondasyon ma yezo matayi potela batu na bandaku yezo kweisa be eilo.
Président Félix Tshisekedi atakula kini kolomi bali mileki uta kisangani na chopo ete akotia kubanda mubu mokoya misala niye mikokela buku likunzi ya sika eye ekukukana na makambo mamboka na linakana biso na bozindo ya lelo tuko ya mbabongo Ferdinand Kambere kalaka mokambi molandi ya PPRD lingombali ya mokonzi ya kala Joseph Kabila puna kupesa yenu na yango makambo maimanso tuko kende na bulei nangu na mwantango kasi ya mboto kupesa binu na bukuse sangu ilingi na mi na Antoine Roger Bulamba. Etikali mikolo zumi na moko kino tukoma na mapuna mima ekolo Amerika Kamala Harris na Donald Trump ba bongo li bongo mwa moke lulengi na bango ya kubeta ntangwa bango mabale ba kozala bongo na eta ya Texas na eta eyi ezali moko na beta ya kilo makasi demokrate Kamala Harris oyo kukisi mibu tuku motoba kozala na meeting na Houston e sika kukuta na bongo na muyimbi uyu akinda sango na kombo ya Beyoncé Kamala Harris akuzala azala kibongo lubiluleki na Atlanta na alanga nzembo mususu na kombo ya Bruce Springsteen. Kamala Harris azali bongo kubeta kasete mingi mingi na bonsomi ya basi ya kusopa zemi tupe ya kusala na nzoto na bango lukola balingi nzo kande uto Austin Republican Donald Trump uyu azali na mibu tuku sambo na mwambe akotelemi la bongo pasi ya misala ya baiba kima mboka na bango tu krize migratoire na bobeti sete na mambi matali bukingi na ndelo ya sud ya ekolo Amerika na kopesa maloba na podcast ya Joe Rogan mopanzi sango uyu alingami mingi na balandi ya mibali. Mokonzi ya ekolo Amerika Joe Biden sakolaki lubiluleki ete sengelaki kosenga bolimbisi ya lisitwale ya kibokonzi to excuse presidentielle ya historique na ba amerindien to ba indien ba Amerika na kati na bana baye ba longola maka na mabota mabango yambo na mibu kama mileki na mbula matari federal ya ekolo na tina ya kotia bango na bisika wapi bazalaki konyokola bango. Ntina ya bisika ya bonyokoli bango ezalaki bongo mpona kobungisa ntoki monoko pe bizaleli ya ba amerindien pe mpona kosilisa bango. Bana mingi banyokwa maki na bobetami ya ndenge nyonso ya nzoto ya moto pe na bomwasi tope bombali na bango engebeni na lapolo ya mikolo ya yambula matari Joe Biden na akokende bongo lelo na bisika ba bengi reserve indienne ya Gila River na Arizona. Mokambi ya mambi matali bapaya ya ekolo Amerika tope ministre tope secrétaire d'état Anthony Blinken azali na bokutani lelo na Londres na ministre ya yambo ya ekolo Liban Najib Mikati mpona kolobela bitumba ya Israel na bobeti Hezbollah na Liban esakoli lobiloleki moko na batomolo ya département d'état. Blinken akomaki na mpokwa na engumba ya ekolo Grande Bretagne sima ya mobembo na Moyen-Orient esika wapi abetaki seterite ba civili ya ekolo Liban ba batelami kasi na bosengite ete botiki bitumba tope se le fe ya mbalakaka tope ya lumbango esalama na Israel. Thomas Kweyelo moko na bakambi ya batumbu kiba elera armée de la résistance du Seigneur tupe mampinga ya botelemeli ya nkolo a katelami mibu tukumini ya boloko na tribunal moko na Uganda a sambisamaki po na mbeba ya bitumba pe ya bomoto a zalaki kosala elongo na lingomba ya ye Zuzi Michael Elubu ya division des crimes internationaux eye e sambisamaki na Sambaki na mboka ngulu alobi ete etumbu eye elakize penza mbeba eye ya mibu tuku minei kukani bongo na mbeba eye motomboki Thomas Kweyelo asalaki. Makelele topelo kito la mandoki ya makasi yukani wuto tongo ya lelo na lokalite ya Kalemi engebene na bavandi ya esika eye batomboki ba 1-23 ba betaki ba bombu na ngomba bitonge eye ezwami na kilometre sambo na Kalembe misala mizali engebene na bavandi mizali kukoba ba wazali ndubaye ba lungwaki na bitonge bitonge ezali pe nisu susu kombo ya mboka eye eyebani wuto mibu ebele lokola esika ya bayi Alliance des Patriotes Congolais pour un Congo libre et souverain APCLS ezali bongo moko na mangumba ya basimba mandoki ya janvier kairi ba bomba bibet ebetamaki wuto Kalembe lokalite tope esika eye ebundisamaki na mampinga mabubateli tope ba tubasalaka autodefense baye ba pesa mikombo ya mampinga ba pesa kama boko na ekolo Congo Democratique M23 ezali kokoba kokende na Walikale territoire monene ya Nord Kivu engebene na bavandi. Bilenge ya bikolo biye bizali kati na lingomba ya Communauté Économique d'Afrique de l'Est tope EAC ba bengamaki lubululeki kokoma ba tindami tope ba ambassadeur ya kimia pona ekolo Congo Démocratique wuto bikolo bia bango. Mokambi molandi ya Conseil National de la Jeunesse ya lingomba e ya sous-régional Nathanael Atipa a bwakaki mbela eye na suka ya bokutani eye esangi samaki na Goma na Nord Kivu pe bilenge mingi bazalaki na kati bautaki Afrika mikolo misato ba tungulaki makambo matali kimia bokingi pe bovandi ya lisanga na kimia na bolandi ba mibeko tope resolution 2250 1325 pe 2475 ya Conseil de Sécurité ya Nations Unies. Mabota ebele e lekisaki mobu mobimba ndibanda sima na manoka tope mbula makasi eye ebetaki na mpokwa ya mokolo mwamisato ya misala mokolo mwamisala misato na na lobi leleki mokolo mwaminei na mboka Goma chef lieu ya etuka ya Nord Kivu. Dedesi mitima chef ya quartier ya Lac Vert alobi ete mbeba ezali ya makasi pe ba quartier Majengo na mabanga esika batol na batwature te pe ezipeli ya ndako ememamaki amonisi lisusu ete ndako ya bakima bisika na bango na baka ememamaki na mopepe makasi mbela ebwakami na bakonzi pe basali basungi bato po ete baya kosalisa bato baye bazali na pasi. Mondele mboka ya Goma commissaire Kapende Kamanda Fosta a sakolaki lobleloki ete misala mia bokengi mitiaki maboko na bafunda mikuleka kama minei pe tukumitano ya bato ya mubunu ba simba mandoki na bakarti ya Goma wezali bongo engumba mokonzi ya Nord Kivu na basanza mitano. O commissaire Kapende a monisi ete bafunda mibaye basalaki mbebami ya bozangi bokengi ba kangamaki na bolandi misala safisha muji mia Goma miye mi bandaki na sanza ya minei ya 2024 abakisi lisusu ete bibundeli kuleka motango kama misato na tuku misato mizwa maki. Ma tondo mingi Antoine Roger Bolamba bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Tokokende bongo na etuka ya Nord Kivu epai bana zomi na misato ba bimi tope batikami na molongo ya basimba mandoki ya lingomba Union des Patriotes pour l'Action Citoyenne UPAC na bokuse na mboka mangida na territoire ya Beni. Tolanda bongo sango yango na Erikas Moisi.
Ezali mokambi ya batomboki UPAC nde apesaki bana baye na babongisi PDDRSS likolo ya bakonzi ya mboka mangina. Maître Marc Avota mokambi ya PDDRSS na Beni asepeli makasi. Tozwaki maloba ba Maître Marc Avota.
Tosepeli komona ete responsable ya groupe armé UPAC atiki bana bawe bazaki na groupe na ye baye iyebake kozala na bana na ba groupe armé na bango ezambeba e otobengi crime contre l'humanité par recrutement d'enfants. Baoba bazo umela kotika bana bazonga epa na biso PDDRCS bazonga epa na ba famille na bango pe na kilase baosala mbeba baosala crime contre l'humanité tôt ou tard bakozala poursuivi.
Maître Marc Avota abiyangi batombo ki basusu baye bazali na bana mike na molongo mabango kubabi misa mpo bana basengeli kosala bitumbate. Tulanda lisusu Maître Marc Avota.
Yango nde tosenga ba leader nyonso ya ba groupe armé batika bana po depuis avènement ya ba groupe armé otobengi wazalendo na partio ya Grand Nord et za na ba groupe ebele o ba komaki bana na ba groupe na bango mais bombe komi pour que batika bana to ozwa bango lokola service public to tia bango et pa ba partenaire na biso o bako prendre en charge bana wana avant réunification familiale mais vraiment to pesi matonde na oyo responsable ya groupe armé IPAC.
Nouvelle société civile na territoire ya Benimpe et c'est peli makasi pona molobeli na yango maître Gina Ivo Akalambai et sengeli bana bamona na te na molongo mabasimba mandoki. Tulanda maître Gina Ivo Akalambai.
Nouvelle société civile congolaise sepeli na makambo uchusalema na mangina oto tokoba kaka kosengiza koyebisaka batu ubie ko éclaircir makambo kati ya muzalendo na maimai o sur le plan ya droit bango nyoso bazana nu ba mouvement insurrectionnel makambo wana eza na ba confusion ebele oyo esengeli batia penza na clarté kanyo suiza lokola boba ki kofanda na irumu soki na Mambasa na Ituri baobi baza bazalendo baeko bunda na NDF ndenge nini kutu na Nord de Kivu babunda te tomona bango teme na Ituri nde balingi bakende kaka wana eza makambo ya kotanela penza malamu po bakoza la kutu bangonde ba EDF bazoko tisa bango kuna na system.
Ba rapor mingi isila komuni sa polele ete bana bazali mingi kati na batomboki na ekolo Kongo Demokratik. Isika ya bana ezalinde na kilasi. Erika Smisi, Beni, Pona Lulaka la Amerika.
Na ituka ya kwilu sika ba kima bitumba pe mubulu ya ba tomboki ba mobondo ba koki kopesa masika lisungi po ocha misalami ya oyuni mikambaka lisungi mifungoli ya mtene yango na ingumba bandundu. Tolanda sango yango na gingi ya ba.
Mokambi ya lisanga ya société civile pe ba masanga ema bundela ka mpona maematali lolenge ya kobika ya bato bazwa mpasi na nzela ya mobulu ya mobondo pe ba babungisi biloko na bango na makama ya mpela mpe na makama ya moto alobi bato ba bazalaki konyokwama bakambi ba balobi bochami ya biro ya ocha mabungisi maoni maemakamba kalisungi ekoki mpe kosunga ba Mboka na yango mokambi ya lisanga ya société civile na etuka ya Kwilu Placide Mukwa asepeli na likanisi pe bazwa mpasi banyokwa maki ntango molai tolanda mokambi ya société civile na bandundu Placide Mukwa
esengo parce que kala tozaki kolela tozozwa makama soit ya ba inondation mai ezo matai kotela batu na bandaku ezo kwisa be teilo moto kopela na bamboka kozikisa bandaku na makama ya mobondo ememela kibiso ba deplase ebele na mboka toza kosa ba rapport, toza kosa la bambela, tozo lela me bazako yukila biso te batu balaisa biso ke na fiche ya ba humanitaire toza la rate paske efektivma bazaki na delege oyo atinde la bango ba rapport na ndenge o bastenga kate esengo na biso lelo ezak to komina biro ya sous-biro ya Ocha. Mais to pese merci na ba kambi ya action humanitaire na ndeyi basali sacrifice po ba deplase ekipe nene e ya
Jalungala esukaki wanate tozoki pe ntango ya kolobisa mokambi ya kabine ya ministre provincial wa tali affaires sociales na etuka ya Kwilu Jeremy Bokeli pe alobaki
zali pe kopesa vraiment longoni ya mingi na oyo babengi Osha ezali coordination humanitaire na mboka na biso ya demokrasi ya République démocratique du Congo oyo ezali kotala mambi matali bato bazali na makambo ya urgence makambo humanitaire yango na biso lokola bakonzi oyo makambo wana Kwilu tozali penza kopesa matondo mingi na Osha ndenge ye kotya biro na bango awa pamba te banda makambo oyo eyaki makambo ya Kwilu oyo etali bamobondo bateke bayaka oyo babomamaki makambo wana ekomamaki penza na mikanda malamu te ezalaki penza ndenge babengaki francai dokumente penza te humanitaire bazalaki koyeba penza te makambo ndenge ezali koleka baocha eye awa tosali na bango elongo eloko babengi baevaluation rapide multisectorielle yango nde ekopesa biso nzela ya koyeba penza motango nyonso oyo badeplase bazali na kati ya province ya Kwilu ezali a peu près déjà au-delà ya 1780 personnes déplacées oyo bazali na kati ya province ya Kwilu soki tozwi lisusu loka yango ocha ezali pam ezali kaka mpona na province ya Kwilu te me ezali ya grand bandundu o ezali kosangisa province ya Kwilu province ya Kwango mpe province ya Mai Ndombe na yango tozali kosenga ete bandeko na biso tompe ba ONG tompe ba partenaire oyo basalaka makambo ya ba humanitaire baya
division provinciale ya mambi ya social pe humanitaire mokambi ya biro eye Isidor Mutombo atakisaki esengo pe mpasi na lisungi baye pamba te bituka ya Kwilu Mai Ndombe lokola mpe Kwango mizali na makambo ebele maemazali kosenga lisungi ya Ocha tola na chef de bureau ya affaires sociales pe humanitaire Isidor Mutombo
matondo mingi pona presence ya biro ya Ocha awa etuka ya Kwilu pasi oyo tokutani na yango na bandeko bazwi makama ndenge na ndenge ndakisa mubulu ya mibondo ya Mai Ndombe bato bakima o Kwilu kozinda ya bandako na mai ya ebale kozinda lisusu ya babalenier na ebale pona yango presence ya Osha okwilu esunga biso pona kosunga bandeko na biso oyo bazwi makama
uta engumba ya bandundu ginja bapona lolaka la Amerika.
président Félix Tshisekedi a sakola kini kolomi bali mileki utaki sangani na chopo ete akoti ya kobanda mubumu koya misalami ye mikokila buku likunji ya sika na ekolo Kongo Demokratika po esalama kambo ekokani na mboka na linaka na biso na bozindo alelo to yambi bongo Ferdinand Kambere wazali kalaka mokambi molandi ya PPRD lingumba ya mokonzi ya kala Joseph Kabila tulandali solo.
Bon, ezo kamisa biso, parce que président yaza a fonction, ye moko ako bando benga buku li konziyo oyo, ke eza li susute, ke eza mabe, hein? Eza nete kocho la bati oyo bati yango, parce que buku li konziyo na ebanda ki na Sénat d'abord, bayoka na ki na San City ke bakoti ya demokrasi na mboka, me ke avant wana ifo transition ezalande, ezala ki 1 plus 4. Mais kasitango transition ezali basali projet ya constitution oyeyo kota na Sénat, Sénat nde a proposé yango na référendum batunyoso bakotaka référendum wana CEI ya bemalumalu ya à l'époque ba église catholique ba église protestante société civile batunyoso bakotaka na projet wana ya constitution bipai na bipai po population nyonso baye bake awa tozo kenda siko 3e république 3e wana ekozala un état état moko indivisible o ekozala démocratique o ekotia état de droit na mboka na biso toko bandozo ba province na ba ETD o ba na anglais kuna ba benga ka local government oyo eza na autonomie ya gestion eza pe na ba personnalité po eza la gérer pe na ba organes locaux. Mais awa sika ye alobi atia akotia buku li konzi. Ça suppose qu'il doit d'abord suspendre celle-ci. Oyo azo considérer que eza yango te, basala yango malamu te, eza kutu ya bapaya alors que auti complété serment na yango. Alors que eza pona yango nde azoka premier mandat. Deuxième mandat oyo ami pensi parce que ba élection ana ezalaki ya solo te. Déjà moins de 5 mois, yemo ko abandon lo bakeza mabe. Ça signifie que so ye awangani yango, ami wangani yemo ko awangani pe ba institution nyonso o ezali lelo. Et à ce moment-là, donc il faut transition moko ezala. Donc on dirait oyo ba dialogue ba to bando luka ezande wana. Ça suppose que déjà yemo ko a remettre pouvoir na ye en cause, a remettre pe ba institution mususu en cause parce que sont toujours kende na nouvelle constitution. Donc, il y a un projet qui est salé. Mais matière et révision, sinon, il y a la constitution, il y a l'article 218, il y a un peu de temps à proposer, à soumettre dans le Parlement, proposition, il y a un réviser, mais il y a un peu la constitution. Il y a un peu de temps dans le Parlement, un peu de temps dans le gouvernement, ou bien, moi, et tout le coup il y a battu 100 000 soba sali 100 000 signatures bango pe bako senga na parlement proposition il y a qu'on modifier ou bien qu'on réviser constitution même matière où ils a verrouillé où étali état de droit où étali démocratie par exemple où ils en article 223 baloba kuna ko simbate parce que ça au simbi on a tout côté sousou deuxième république. Et que là, donc, oyo, il faut suspendre. Parce que tant que vous avez dit, ça veut dire à suspendre à partir de cas, quel moment?
Tu as dit que
wanaza lokuta na lokuta parce que tozaka na constitution moko esalemaka na mboka bapaya na bapaya pe ezalaki nde loi fondamentale ya 1960 wana nde esalemaka na mboka bapaya na
bapaya banani ki batu bazolanda biso sala buku likonzi ezasi konekolo Congo Demokrati banani
banani deja ka ba senateur ya mboka na biso kolandana na accord global et inclusif oyo tangu batye transition ya plus 4 bayokana kike sikoyo mboka ya sikoyo kozala 3e république il faut basalela yango buku likonzi
akenda kosala ngana
bali yango c'est vrai il y avait peut-être quelques experts mais ba experts bazalaka partout et les experts ils viennent pour apporter leur expertise mais bakolo makambu bazalaka bazali, donc parlement est endossé, sénat endossa qui beaucoup li konzi na ba commission ba examiner kutu ba professeur ya ba université na ebi lokola ba isambo lelo aza conseiller munene ya sécurité en matière ya sécurité ya mokonzi ya mboka aza pe doyen en faculté na biso ya droit parce que kapé na otanga quand même droit pénal et criminologie, mais il y a par exemple azalaki parmi ba oyo bazalaki na rédaction, mais kasi kozala na rédaction et ne suffit pas, mais ba oyo siko tango ye na sénat kuna ezaka sénat ezalaki composé kana ba congolais ezalaki sénat ya Congo tolanda ki pe mususu muzito tango alobi ke non sénat wana bazalaki élite. Mais tant que vous avez déjà un accord, il y a San City, il y a un accord, il y a parlement, boye. Ça suffit. Et ça, le cas de l'élection, il y a un accord en 2023. Parce qu'il ne suffit pas de dire que l'élection est là, qui peut être un accord, c'est légitime. Il y a une machine, il y a 5 populations, il y a l'associé, c'est légitime.
Donc,
il y a le cas de voter, il y a la volonté. Acte où ils allaient qui battuion sa terre politique, na société civile, bazalaki na San City, bandimi kosala 1 plus 4 pour préparer pe constitution ana. Voilà. Donc bake olobi ba kota ka mistika nyoso ba territoire nyoso kosala campagne.
Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Ngana za kote kuna te soki tani makambo ya mandat banini bantiki yango bana mboka bango moko bapesa decision
kasi wana nde ya otsala erreur bao conseiller bazolo bazoti ya principe moko ou bien théorie moko balobaka ya parallélisme de forme mais wana ezande na droit administratif batu na bavunda ou bayebisa bango parallélisme principe ya parallélisme de force ezana droit administratif c'est ça veut dire koloba ke mokonzi oyo asalaki akataki azwaki décision songolo yende akolongola décision wana mais kasi yango se décrétaka pe d'office te même na droit administratif il faut mobeko moko il faut ezala elobaki yango. Awa toza sikoyo maloba tozo salela makambo tozo to lobela. Ezande ya constitution. Awa zolo bako change. Kotia bukuli konzi ya sika. Elobami nulle part na constitution. Parce que ko change ango sa suppose ke toza na ba nouveau maître oyo baye. Oyo balingi batia balua na bango ya sika. Mais kasi yo oprete seman na constitution ko tosa yango. Koto sa yango sa signifie so ozana oyo, ozana ango makanisi malamu kanisi eleki oya kala. Me ba article ko touche yango oyo. Mo ko touche kuna te ezambeba. Ba chipe ba infraction ya ba o traize so viole constitution wana. Non, ça veut dire que yeso alingi a touché article 223 parce que a olo belande mandat so zolo belasiko dire de mandat ou bien nombre ya mandat ça veut dire déjà wana osa sou na révision te wana au komisiko yo ko changer constitution yo c'est pourquoi zolo ba constitution ya sikadini or bini wana alingia longo la biloko ya mandat pour ba pesa ye mandat o moni yo ba yemba kake bango baza bakotika la barua soleil ba tu aide pe spe bazolo ba. Ça veut dire que vous avez changé le nombre de mandats. Après le deuxième mandat, vous avez dit que vous avez dit que mandat et puis vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit limite vous avez dit que 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 vous avez dit que
Ferdinand Kambere Kalaka Mokambi Molandi ya PPRD Lingomba ya Mokonzi ya Kala Joseph Kabila Yangonde Sukisi Sango ya Mokili ya Lelo to Pesibino Matondo Pobolanda Kibiso Mingi Matondo Mingi na Kilia Williams na Michel Joseph Baibasunga Kibiso Onzela Masini Matondo Pelokola na Antoine Antoine Roger Bolamba Pona Lisungi na Ina Sango Boko Bakolanda Sango na Lolaka l'Amerika Sango Sunde Bujango na Facebook Pesit Internet na Biso Viwa Lingala Ngai Kumbo Nangai Edi Isango Botikala Malama.